the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan. Muujadaha ka gaaban ee 1325-19 meter band, heerarka afiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax talaada ah oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Bisha October waa 10 sanadka 2017, idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, anigoo ah Aash Ibrahim.
Qodobada aad maqli doontaan dhageystayaal waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka oo markii ugu horreysay booqday deegaanka Bari Reetan iyo intii ay dagaaladu ka dhaceen.
Waxaa difaac uga jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dagaalo 4 ah ku galay halkan, mid ka mid ah dib ugu gaaray, 3 kalena ku guuleysanay. Waxa kasta oo soo gaaray baa hadda annaga goobta u harnay oo gacanta ku hayna.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dab xoog leh oo ka socda waqooyiga iyo koonfurta gobolka California ee dalka Mareykanka.
Markaad cirka kor u eegto waxaad arkaysaa qiiq aad iyo aad u fara badan. Marka ilaa iyo xalay, ilaa iyo maanta, hurdadu way yarayd maadaama hawadii ay kulushahay, maadaama qashinkii dabku uu hareeyay hawadii lagu neefsanayay.
Waxaan kaloo dhageystayaal idiin haynaa tartan kubadda cagta ah oo sanadle ah oo lagu soo gabagabeeyay gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Yaraan 10 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dab xoog leh oo ka soconaya meelo badan oo ka mid ah gobolka California ee dalka Mareykanka. Madaxa maaraynta dabka ee gobolkaas ayaa sheegay in sidoo kale uu dabku baabi'iyay in ka badan 1500 oo guri iyo dhismooyin ganacsi. In ka badan 20,000 oo ruux ayaa laga daadgureeyay meelaha uu sida aadka ah ugu sii fidayo dabka. Gudoomiyaha gobolka California, Jerry Brown, ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalooyinka Napa, Sonoma iyo Yuba.
Xaaskii hore ee madaxweyne Donald Trump ee Ivana ayaa isniintii shalay si kaftana u sheegtay inay tahay marwada koowaad maadaama ay tahay xaaskii u horreeyay ee Trump. Melania Trump oo ah marwada koowaad ee dhabta ah ayaana arrintaasi farxad gelinin. Wareysay warbaahinta ABC barnaamijkiisa Good Morning America ayaa Ivana Trump ku sheegtay in inkastoo ay haysato telefoon toos ah oo ay aqalka cad kula hadasho aanay haddana isku dayayso inaysan aad u wacwicin ninkeedii hore, iyadoo sababtana ku sheegtay oo tiri ma doonayo inaan keeno wax hinaasa ah amaba wax la mid ah maxaa yeelay waxaan ahay marwadii u horreysay ee Trump, waxaan ahay marwada koowaad, waa sax. Afayeen u hadashay Iva Melania Trump Stephanie Grisham yiraahdo ayaa hadalkani ugu yeertay inuu yahay mid lagu raadinayo in lagu soo jiito indhaha shacabka iyo istustus.
subax wanaagsan dhageystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayo waa Voice of America oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan ku horeyno, taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii ay dagaaladu ka dhaceen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu booqday halkaasi isaga oo u kuurgalay xaaladda deegaankaasi, waxaana uu dhanka kale ciidamada u sheegay in xuquuqdooda la siin doono ayna dardar geliyaan howlaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolkaasi. Warbixintan iyo deeq dawo oo la shigaarsiiya isbitaalka xoogga waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Booqashada taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa isugu jirtay qiimeyn guud oo uu ku sameynayay xaaladda deegaanka Bariire iyo dhiirigelin ku aadan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ay ciidamadu ku guda jiraan. Waxaana ugu horreyn taliyaha ciidanka halkaasi ku soo dhaweeyey saraakiil uu ka mid yahay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka, Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood, oo si kooban uga warbixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Bariire iyo guulaha ay ka soo hoyeen.
waxa difaac uga jira ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo dagaalo afar ah ku galay halkan mid ka mid ah dibni ugu gaaray saddexdi kalena ku guuleysanay wax ka soo gaaray ba hadda anaga goobta u harnay oo gacanta ku hayna waxay naga dhinteen waxay u dhinteen difaaca qaranka Soomaaliyeed iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed Allah uu naxariisto intay dhaawacantayna saasi u dhaawacantay ayagoo masiirka ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed difaacaya dhaawacmeen haddana inta kale waxay diyaar u yihiin inay howlgal kala sameeyaan oo degmooyinka kale oo gacanta cadawga ku haray ay ka xoreeyaan
Axmed Jimcaale Geedi taliyaha ciidanka xoogga dalka oo la hadlay ciidamada ayaa sheegay in dawladdu ay dadaal ugu jirto sidii ciidamadu ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda
afriisida xaqsiinta hadda la sameynaya golaha wasiirada way soo martay baarlamaanka inuu ansixiyaa dhiman haddii la geynayo sharci jiri jiray waay qof kastoo da hebel gaara in uu leeyahay mushaaradiisii uu qaadanayo agoonta sidoo kale inaan mushaarada laga jari karin naafada qofka ku naafooda hawsha qaranka in xuquuqdiisa oo buuxda la siinayo waa la sharciyeeyey golaha wasiirada dowladda waa soo martay hadduu aan la yidhaahdo in lagu camal falaa dhiman waxaan rajaynaynaana inaan fulinno dhallinyaradana ay shaqeeyaan odayaashii hore usoo shaqeeyey oo waayeeloobayna in xuquuqdoodii meel loo saaro
taliyaha ciidanka ayaa dhanka kale ciidamada u sheegay inay u diyaar garoobaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo dhowaan bilaaban doona
run ahaantii inaan inta iska fadhino macno badan ma samaynayso dhowaanna waxaan bilaabi doonaa howlahaas ilaahay idinkiis aad iyo aad u mahadsan tihiin waana idin soo salaamay abaan duulaha ciidankana aadaan ugu mahad celinaynaa oo idin dhex seexda oo u dulqaata waxa u dulqaadanaysaan
dhanka kale hay-adda Islamic Relief oo fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa deeq isugu jirta dawo iyo qalab caafimaad gaarsiisay isbitaalka ciidanka xoogga ee magaalada Muqdisho sida uu ku waramayo gudoomiyaha hay-adda Freight for Humanity Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib oo isagu deeqdaasi wakiil ka ahaa
taasi ay ku kaliftay marka inaan deeqda horumarka hore xisaabtii ugu jirin aan u soo weeciyo cusbitaalka ciidamada xoogga oo mudnaanta kuwaad mudan haddii macnaa qofka muwaadinka uu fahmayo qiimaha ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya leeyihiin waayo waa difaaci wadanka waxa weeyaan waa iftiinkii wadanka waxa weeyaan maanta waxaan ku joognaba ayaa ka mas-uula jidkaad mata waxaad arkaysaa iyagoo taagan oo cadceed u taagan rasaasiisee ka dhigaya waxay waxaasoo idil agu sameeyeen san aniga iyo dadkii la mid ay wadanka u iman karaan oo wax uga qabsan karaan
deeqda daawada ee lasoo gaarsiiyey cisbitaalka xoogga ayaa waxa ka mahadceliyey taliyaha hoggaanka caafimaadka ee ciidanka xoogga dalka General Liibaan Xuseen Cismaan oo dhanka kalena sheegay in ciidanka Soomaaliyeed lagu soo dhisay canshuurta ay bixiyaan shacabkooda
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu dhisay jamcaha iyo canshuurta shacabka Soomaaliyeed baa lagu dhisay xoogga dalka Soomaaliyeed markii la yaado dal kale iyo wadan kale oo ku dhisaayo ma jiro ciidan aan isbitaal lahayn ciidan aan daawo lahayn oo runtii dagaal ku jira 24 saac aad bay u dhib badan tahay marxalado badan oo dhib badan oo dhib badan markay soo maray
Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada aroornimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga V O A sidaad warkaba ku maqlayseen qaybo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa tan iyo habeenkii axada ka socda dab xoog leh oo ay saraakiishu sheegeen in ay baaritaan ku hayaan waxa dhaliyay qiiq madow ayaa hareeyay deegaanada qaar ee gobolkaasi Cabdisalaan Xaaji Saciid oo ka mid ah Soomaalida degan gobolkaasi ayaa ka wareystay bal siduu xaalku yahay
Hashi guud ahaan dabkan waxa laga dareemayaa gobolka iska dhan sababtoo ah haddii meel uu dabka dhaco wuu fidaa marka si degdega ayuu u gaaraa meelaha u dhow iyo magaalooyinka meesha dabku uu ka jiro agaarkeeda ah marka walaac far badan baa jira guud ahaan gobolka iska dhan maadaama dhinaca koonfureed ee gobolka iyo dhinaca waqooyi ee gobolka labadaba ay ka jiraan laba dab oo kala duwan
waa tahay labada dab bal haddaad noo kala sheegta dhinacay ka kala jiraan
dhinacan loo yaqaano Northern California habeenkii xalay ahaa ayuu ka bilowday dab aan la aqoon sida uu u dhashay laakiin si degdegana u fiday ilaa iyo 1500 oo guri ayaa ku shifbeelay 20,000 oo qof dad u doona guryahoodii ayaa laga saaray. Hadda aan kula hadlayna dhimashada waxay maraysaa qiyaastii 10 qof. Waa dab aad iyo aad u khasaare badan oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah dabkii gobolka Soomaaray kooda ugu filitaanka badnaa. Dhinaca koonfurta oo Los Angeles area-deeda ana caashay dab kale ayaa ka jira. Anaheim Hills meesha loo yaqaano oo Disneyland ay ku taalo. Marka labada dab ayaa jira kan waqooyigu ilaa iyo 8 county oo kala duwan oo waaweyn oo waqooyiga California ah ayay isu maray oo ay ka mid yihiin San Rosa, Napa County iyo county kale oo aad iyo aad u waaweyn oo eridaas.
Marka inta badan dabkan Cabdisalaam kama dhaco gobolada kale ee dalkan Mareykanka, California buu ku soo noqnoqdaa. Maxaa keena baa la leeyahay?
Waxyaalaha dabiiciga ah ee gobolkan uu caanka u ku yahay caashay waxaa ka mid ah in uu jiro xilli loo min tiriyaba oo la yiraahdo xilliga dabka. Waa bilaha u dhexaysa bilaha 7-aad ilaa iyo bilaha 10-aad. Xilligaas California aad iyo aad ay u kulushahay. Gobolku gaar ahaan dhinaca waqooyi aan idhaahda waxaa u badan buuro qallalan oo didib ah oo aad iyo aad u dhaadheer. Marka kulaylkaasi inta badan wuu keenaa, waxa kale oo iyaguna jira oo la oran karaa wuu keeni karaa dabab ay bini-aadamku ay abuuraan siday doontaba ha u dhacdo. Ilaa iminka lama oga dabkan caashay waxa keenay, laakiin caadiyan labadaa dhinacuna ay u badan tahay.
Laakiin mas-uuliyiinta waxay sheegayaan baa la yiri in dabkan dhinaca waqooyi ee khasaaraha faraha badan geysta inay baarayaan waxyaabihii dhaliyay. Marka mashaki baa jira in uu noqon karo dab aan buuraha ka dhalane waxyaabo ama khaladaad bini-aadamka ka dhacay uu ka dhacay.
Dabcan shakigaas wuu jiraa. California maaha markii ugu horreysay oo dad bini-aadamku ay sameeyeen uu khasaarooyin badan oo naf iyo moodba uu geystay caashay. 100 mar oo hore ayaa dhacday. Marka waa khasab inay yiraahdaan baaritaan ayaanu sameynaynaa.
Waa ugu dambeyntii marka Cabdisalaam waxaad iga warantaa jawiga guud marka laga hadlayo temperature-ka ama cimilada kulaylka hadda jira ee aad ku dhex jirtaan intuu gaarsiisan yahay?
Guud ahaan aniga agagaarkayga masalan magaalada Los Angeles oo kale marka aad fiiriso markaad cirka kor u eegto caashay hawadu way xiran tahay. Waxaad arkaysaa qiiq aad iyo aad u fara badan oo magaalada geeskeeda gaar ahaan dhinaca koonfurta oo dabka ka imanaya dhinaca Anaheim Hills meesha la yiraahdo magaalada uu soo gaarsiiyey. Marka ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta hurdadu way yarayd maadaama hawadii ay kulushahay, maadaama qashinkii dabku uu hareeyey hawadii lagu neefsanayay. Marka kulayl aad iyo aad u fara badan baa jira caasha oo la dareemayo, dabcan wuuna sii jiri doonaa maalmaha soo socda maadaama aysan aan la ogeyn dabkan goorta uu dhammaanayo iyo xilliga uu guud ahaan damayo. Jawiguna uu kulul yahay, wax roobabana aysan jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Xaaji Siciid oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka California ee dalkan Mareykanka, halkaas oo uu tan iyo habeenkii xalay uu ka socdo dab xoog leh oo khasaare geystay. Goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti waxaa ka socda shir lagu ansixinayo saddex heshiis oo caalami ah oo la xiriira arrimaha daryeelka deegaanka. Wariyaha Djibouti Ramadan Muuse ayaa shirkan ka wareystay Xuseen Riraash Roble oo ah agaasimaha deegaanka ee wasaaradda guryaha iyo deegaanka ee dalka Djibouti.
Hadafkiga ugu weyn waa in sidii loo maareyn lahaa heshiis caalamiyo la yaqaano oo ku saabsan sidii loo maareyn lahaa qashinka ama afgaala wixii producing meega oo saddex heshiis oo mid la yiraahdo Stockholm, mid Baal la yiraahdo, mid Rotterdam oo maareeyay adduunyada maanta horumarka wuxuu keenay dib horumarka wuxuu keenay maareeyay in maareeyay la soo baan saaro in wax kimikala oo sidaad garanaysiin Djibouti maanta waxa ku taala meel halbuula oo maareeyay wadana badan albaab waa. Marka way maran wax maareeyay sidii loo maareen lahaa oo looga fojignaan lahaa
waa waxyaabaha marka in kimikada ay ku saabsan tahay hawshan ee xagga marsooyinka ka soo degi kara soo sida ma
ha in marsooyinka soo degi kara ee xitaa kuwan la ganacsada lagu shaqeeyo
way waxyaabaha si kimikada marsooyinka maraya ee dhaafi Djibouti iyo kuwa dalka gudihiisaba lagaga shaqeeyo ma xakamayntoodii ba marka mise waa sidii loo ilaalin lahaa wasidii
waxa weeyaan horta in heshiiska loo waa wax maartay adduunyada oo dhan dibta ay wada taabsato ay heshiis caalami ah ay Djibouti kamid tahay ay saxeeday ay bar waxay saxeeday labadii koodi in mid kale ay saxeeday labadii saddexdi heshiiskaasi adduunyada isku tagta kolba dibti maartay sunka soo baxa ayaa laga maareeya oo marka la soo de soo gal wadanka ka soo qaad boorka duu waynu noo sheego lagu ogaado sidii maartay loo shaqeyn lahaa
ma wax dhib ah ka timid marka isticmaalkooda
may horumarka keenay horumarku markuu gaaro waa macna wana la foojignaado wax dhici karta maartay afka qal accident la yiraado shilka ayaa dhici kara waxa uu la si foojignaado shil dhaco sidii loo maarin lahaa weeyaan oo kala soo qaad maanta
way mudaneega simi marka laga tago arrimahaasi ee kimikada waxa jira dhibaatooyin farabadan oo xagga deegaanka saameyn xoog leh ku leh Djibouti waxa kamid ah xaalufka dhirta waxaad arkaysaa ilaa muqbaasilayaasha hortoodii xaabo farabadan oo taala waxaad arkaysaa dhirtii oo la goynayo oo marsooyinka qaarkood dhuxushii ay ka soo degayso marka soomaaha waxyaabaha inaad wax ka qabataan intaad kimikiya waxyaabaha doonaysaan
horta laba kala saar waxa weeyaan wax wadanku uu saxeexo waa duwida la qabo in la fuliyo weeyaan tan dhibta sheegaysan waa dhib joogta oo taala oo wasaaradu ay maarsi kale uga qayb gasho tan aad sheegaysid waxa horta ka horeeya dhibta ay keentay isbeddelka cimilada ay dhibta weyn ku hayso tan aad maanta sheegtayna waa dhici kartaa dad inay maartay ganacsi ka doonaan annagu mid baan fasaxnay in dhuxusha laga sameeyo afka qala lagu yiraahdo geedka garwaa la yiraahdo geedkaas waddanka ugu soo batay hadii dhuxusha ama la gooyo kaasi waa wax fasaxan
laakiin inta badan adeega raalliya dadka dhuxusha iyo waxa ka shaqeeya dhirta shida waxay tilmaamaan garwaaga loo fasaxay inaanu dhuxul wanaagsan sameeyneen ambaanu lahayn oo inta badan ay iska dhaafaan oo geedi asalka ahaa xooluhu ay daaqayeen sida galoolka oo kale ay jaraan kuwaas oo kale marka soomaa wasaaradda deegaanku inay wax ka qabato
horta gacan keligeed isma meedho wasaaradda deegaanka ma qusayso wasaaraddu sharciba soo saartay geedahaas aa gooyneen weytariyaa fulinayde wasaaradii oo dhan inay wala dhanaadaan sidaa daraaddeed waa inaa maarata la sheekaysto oo la isku yimaado oon ka fikirno sidii oo la eegona marmar waxaa jirta saboolnimada u geyso oo ditaana lagu talagalo sidii loogu heli lahaa camal kale oo ay maarata ay taa ka maarmaan ayaa ku tala jirna insha allah
kaasina waxa uu ahaa Xuseen Raash Roble oo ah agaasimaha deegaanka ee wasaaradda guryaha iyo deegaanka ee dalka Djibouti waxana uu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Guddiga qaran ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in dalka Kenya lagu dilay in ka badan 30 qof tan iyo 8 bishii Agoos ee sanadkan markaas oo ay dalkaasi ka dhaceen doorashooyin lagu murmay guddigan ayaa dilalkani ku eedeeyay ciidamada amniga ee dalka Kenya warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA ee Maxamed Yuusuf waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
warbixin uu soo saaray guddiga heerka qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya ayaa lagu sheegay in booliska ay dileen 40 ruux oo ku jiray ilmo yar oo 6 bilood jir ahaa sida uu guddigu sheegayo inta badan dadkan ayaa dhintay intii lagu guda jiray 3 maalmood oo ay dalkaasi ka dhaceen rabshado rabshadaha ayaa u dhaxeeyay ciidamada booliska iyo dad mudaaharaaday iyo sidoo kale koox xurriyad ah oo iska soo horjeeday jadiida wariyuhu oo ah xubin ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegtay in rabshadahan ay qirxeen wax yar kadib markii uu guddiga doorashooyinka Kenya uu ku dhawaaqay natiijadii doorashada madaxtinimada ee uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta balse markii dambe ay baabi'isay maxkamadda sare ee dalkaasi
There was uproar in some of the areas in the country to protest that declaration and we had protests in Nairobi
qaybo badan oo ka mid a waddanka ayaa waxaa ka jiray guux ay dadku uga soo horjeedeen ku dhawaaqista waxaa kale oo mudaaharaadyadu ay ka dhaceen magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha isku raranka ah sida Madaare, Dandora iyo Kibera meelaha kale ee ay dabadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid a Kisumu nasiib darro banaanbaxyadaasi iyo maalmihii ka dambeeyeyba waxaa nooga dhaawacmay dad badan oo Kenyaana waxaa kale oo jira tiro dhimasho ah waxaan diiwaan gelinay dhimashada 73 ruux oo Kenyan ah oo naftooda ku waayay isku dhacyadani
laakiin afiyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo lagu magacaabo Mwende Joka ayaa ku gacan seeray tirada dhimashada ee uu soo saaray guddiga xuquuqda aadanaha ee Kenya
the deaths that could be directly connected to the riots were less than 10 but for the Kenya National Human Rights.
Dimashada sida tooska ah loogu xiriiri karo qalalaasaha waxa ay ka yar tahay 10 laakiin in gudiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya uu yiraahdo booliska ayaa dilay 37 ruux waa wax laga badbadiyay waa in ay sheegaan magacyada iyo meelaha lagu dilay dadkaasi iyo xog faahfaahsan oo muujinaysa goorta iyo meesha ay ku dhinteen iyo waxa sababay dhimashada.
When and where they died and the cause of death.
Jadiida wariyuhu oo ka tirsan gudiga xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegaysa in laga yaabo in dadka ay booliska dileen ay ka tiro badan yihiin inta ay diiwaan geliyeen waxay ku sababaysay dadka qaar oo ay sheegtay inay ka baqayaan inay ka hadlaan kiiska booliska.
Each case is verified by us in terms of
Case kasta waan xaqiijinay waxaanu mid u wareysanay kuwii ku dhaawacmay rabshadaha ama qoysaska dadka la dilay marka kaysaska aanu hayno waa kuwa la xaqiijiyay xitaa waxaanu haynaa warbixino ka badan tirada balse xogta qaar ayaan noo xaqiiqsanayn uma maleynayo inaan dadka ka helnay warbixino dheeri ah sababtoo ah waxaa jira cabsi badan iyo cagajuglayn
Wali waxaa kacsan xaaladda dalka Kenya xilli dadku ay isu diyaarinayaan doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah taas oo dhici doonta 26-ka bishaan Oktoobar.
Adeegyada maxsantahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo noo soo koobay warbixintii uu magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Maxamed Yuusuf. Haatanna dhinaca ciyaaraha hadaan fiirino tartan kubadda cagta ah oo sanadla ah ayaa habeenkii Isniinta soo galeysay lagu soo gabagabeeyay gobolka Virginia ee duuletka Washington DC tartankan oo qabashadiisa ay socotay wax ka badan 20 sano ayaa ujeedku yahay sidii dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa ka qaybgalka ciyaaraha kubadda cagta waxaana hadda ka qayb qaatay dad magac ku leh ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan nooga diyaariyay tartankaasi
tartankan ayaa ah mid sanad walba la qabto waxaan xilligan oo kale ka soo qayb galay kooxo kale gadisan oo ka kala yimaada gobolada dalka Mareykanka iyo sidoo kale Canada sanadkan 4 koox ayaa ka soo qayb gashay oo ka kala socday magaalooyinka Toronto Canada Boston Massachusetts Mareykanka Atlanta Georgia iyo sidoo kale Washington DC oo martigelinaysay tartanka waxaana koobka ku guuleystay kooxdi martida loo ahaa ee DC Cabdiqaadir Caraale Umar waa qabanqaabiyaha tartankan waxaana uu iga waramay sida ay tartankan u qabtaan sanad kasta
sanad walba waqtigan oo kale waxaan qabanaa tartan ay isugu yimaadeen ciyaartoyda ka kala socota gobolada kala duwan ee Mareykanka gaar ahaan Toronto iyo Boston iyo Ohio iyo Atlanta sanadkan qorsheen wuxuu ahaa inaan 4 bari aan sameyno laakiin waxaan ogaanay inay soo socdaan duufaanada maanta dhacay marka waxaan ku soo gabagabeeyay shalay si fiican uu ku dhamaaday koobkan waxaa qaaday tiimkeena Washington waxa iskaga hor yimid sabbigii laba ciyaarood anaga iyo Atlanta anaga badinay iyo anaga iyo Boston waxay ku kala baxnay draw brejo barbardac Boston sidoo kale waxay ka badisay Atlanta waxay ka badisay Toronto marka shalayto anaga iyo Boston ayaa isku dhibcan noqonay ayagoo shalay subaxna badiyay iyo anagoo shalay galab badinay marka waxaan ku kala reebay maadaama aan qabanqaabiyaha ahaa goortirsiga waana sharciga meeshu yaalo ahaa goortirsiga marka Washington teamkeena ayaa qaaday xalay koobka waxaana gudoonsiiyay
waxa uu Caraale sidoo kale ka hadlayaa inta ay tartankan soo qabanayeen
20 sano ugu dambeeyay ayaa xooggiisa la saaray ilaa 96 sanadkii 90-meeyadii 2017 sano jirsaday 2017-kana 20 sano ayuu jirsaday waxaana ujeedadeedu ahayd in ilmaha yaryar ee dhalinyarada ah iskuulada dhigto ama jaamacadaha dhigto loo sheego in sportiga uu yahay mid kaliya isku hayn karo ummada Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay in wayna ka soo qayb galaan way daawadaan qaarkoodna way ciyaaraan
kooxda Boston Massachusetts ka socotay oo kaalinta labaad tartankan gashay ayaa iyaduna waxay ku guuleysatay abaalmarino dhowr ah sida ciyaartoyga ugu wanaagsanaa iyo ciyaaryahankii kale ee ugu wanaagsanaa ee tartanka intuu socday Cabdiraxmaan Nuur Cali Xanuur oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya haddana tababare u ah kooxda Boston ayaa isaguna iga waramay
wallahi ma sha Allah ciyaartu ugu fiican baa supposed to be adiga number 1 noqday ahayd laakiin waxyaabo yar oo iska dhacay kala jeer dhacay laakiin waxaan soo qaaday the best place and the second place noo qaaday
waa gartay marka tartankan sidee ba kooxaha ka qayb galaya loogu xulaa ciyaartooyada ka qayb galaya sadaa dadka ku dhigaysanaya sharaxaad aad ka siis
tartankan dadkii nagu horeeyay iyo dhalinyaradii dadka Victoria dad waaweyn ah ilmaha yar oo loo diyay laakiin dadka Victoria ee balaha jira ayaa dheelay iyo wixii ka weyn and we finish a long time looking and happy with the high.
Abaalmarinada lagu gudoonsiinayay kooxii ku guuleystay tartankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa rag magac ku leh ciyaaraha kala gadiisan iyo sidoo kale danjiraha Soomaaliya ee Mareykanka danjire Axmed Cawd kaasoo abaalmarinno gudoonsiiyay kooxii ciyaartoydii mutaysta abaalmarinta Cabdi Aadan Jibriil waa gudoomiyaha kooxdii ka socotay magaalada Toronto ee dalka Canada waxa uu ka hadlay ujeedada tartankan ay sanad kasta uga qayb qaataan
ujeedada aan halkan u imaanay waa mid aad u qoto dheer oo soo jireenahayd oo soo bilaabatay ilaa iyo 1989-kii marka waxa weeye wax la yiraahdo tradition aan sameyno waaye every year oo ayagiina ay noo yimaadaan sanad walba annagana aan sanad walba u tagno marka saddex meel walbaan tagnaa oo ah Toronto iyo Mareykanka oo ah Washington DC iyo Ohio Columbus runtii ujeedada wax kale ma ahan in aan dhexgalka oo sportiska ah in aan tusno dad asxaabinaan nahay ciyaaraha intaas aan kusoo dhex jirnay ilmeheni aan ku badbaadino runtii waa wax aad u wanaagsan sportsku oo dadka isku keena ujeedadeenana wax kale ma ahan in aan dhalinyaradan oo especially dhalinyarka oo qurbahan ku dhashay iyo kuwa yimid in aan soo wada jiidana aan tusno waxaan inay yihiin wax fiican oo Soomaalidan isku keeni kara ujeedada aan horta waxa u sameyno waxa weeye intaas weeye horta runtii
tartankan ayaa sanad kasta la qabtaa iyadoo sidoo kale Washington DC aysan ahayn goobta martigelinaysa tartankan hayeeshee waxa sidoo kale kooxu ay tagaan xilliyo kala gadiisan magaalooyinka Columbus Ohio iyo sidoo kale Toronto Canada
mahadsanid Jamal haye cash maxaa ugu weynaa qodobadeenay saaka ee VON
aad u maasantahay Noora waxaaskii hore ee madaxweyne Donald Trump ee Ivana ayaa isniintii shalay ku kaftantay inay tahay marwada koobaad maadaama ay tahay xaaskii u horeeyay ee Trump hase yeeshee Melania Trump ayaa oo ah marwada koobaad ee dhabta ah yani arintaasi farxad gelinayn
waa tahay cash waxaan filayaa Melania in godkeeda ay bii ugu soo galeen dhigistaal markaan aanu ku nasanno kaalmihii heesaha waa codka baxsan ee Lul Jeelani Cali
laanina waxa uu gabagabow yahay guud ahaan idaacadda subaxnimada laanta afka Soomaaliga VOA aniga Nuur Bukhari iyo Bashir waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo